til máls.
Hæstvirtur forseti. Það þarf ekki að taka fram að samningur Sameinuðu þjóðanna um rétti fatlaðs fólks var gerður árið 2007 og íslenska ríkið undirritaði samninginn þá en hefur ekki ennþá fullgilt hann sko. Og það vekur óneitanlega athygli þar sem verið 150 ríki heims hafa fullgilt þennan samning. Mikill meiri hluti ríkja heims, bæði þróaðar og vanþróaðar, ríkir og fátækar hafa fullgilt samninginn og þar með skuldbundið sig til að fara á ákvæðum hans. Og auðvitað eins og hefur komið fram í máli hæstvirts innanríkisráðherra, þá þetta mjög veigamikið mál og það hefur ýmislegt gengið á hér síðustu árin sem að kannski hefur tafið þetta mál að þetta er fullgilt. En samningurinn kveður á mjög mörg mikilvæg atriði sem vitað er um allan heim að þurfi sérstaklega að huga að til þess að tryggja fötluðu fólki tækifæri til að taka þátt í samfélaginu með virkum hætti og ráða lífi sínu sjálf, daglegum athöfnum og þeim sem stærri einnig, svo sem menntun og stund atvinnu. Við höfum séð það hvað MBA hefur gett kraftaverk fyrir fólk sem að hefur fengið orðið þess hérna, fengið þann kost að vera að nýta sér það úrræði sem er alveg frábært. Samningur er mjög mikilvægur, alþjóðlegur mannréttarsamningur sem bætir mjög stöðu fatlaðs fólks og ver það fyrir allskyns mismun sem vitað er að fatlaða fólk allan heim þarf að þola. Það er auðvitað líka viðfangsefni hér á landi eins og við höfum fengið að kynnast í fréttum að undanförnu, þá hefur þessum málaflokki, þá hefur þetta verið mikið til umræðu og verið svona til vansa fyrir okkur hvernig staðið er að þessum málum. En ég vil því fagna að þetta mál sem komið, þetta er skref í rétta átt og hérna við erum að kannski að leiða fara fullgildan, þennan samning, og sem er bara mjög gott mál, en þetta er stórt mál og ég tek alveg undir það með hæstvirtum innanríkisráðherra, þetta er stórt mál, en betur má við duga skal og það er löngu tímabært að hann verði fullgildur í samningur og tryggi fötluðu fólki þann rétt sem það mælt er fyrir í þessu samningi og ég vil hvetja ríkisstjórnina og hæstvirtum innanríkisráðherra til þess að flýta þessu mál eins og hægt er. Og síðan vil ég að lokum segja það að ég hvet hæstvirtur innanríkisráðherra til þess að hafa fatlað fólk með í ráðum við alla ákvörðunartöku í þessu máli. Því eins og stendur í formálsorðum samningsins þá er það er fötluðu fólki ætla það að taka þátt í öllum ákvörðunartökum sem varða þeirra mál. Ég tel að þetta sé gríðarlega mikilvægt að það sé ekki bara einhver áhöfnarfulltrúar eða fá að sitja út í horni og hlusta á fundi heldur taki virkan þátt í því að hérna, fullgilda þetta og skapa þessar aðstæður sem við viljum að þetta fólk búi við. Því þau vita náttúrulega best hvað þarf að gera. Það er bara þannig. En ég fagna þessu frumvarpi.
Til málstekur háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavík kjördæmis.